kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumaatat galgala keessa salama bolakka jel kabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fa noromo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaata agayya 21 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 15 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa ninamoo daandiiti.
Barattoota olaanaa suuraa alaakeetti oduu ardaa sanitti ma oduu ardaa qabnu keessa dhiyootan qofaa shiftaan karaa makiinaa kaameroon irratti shufeerota hedduu fixuu jiranii jarii kun hojii dhaabee rakkoo himachuu jira. Gama gaaniin ammoo kooriyaan lamaan waraanaaf afaan wal ta'uu jiran matoota oduu qabnu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Hayile Maariyaam Dassaaleny waa'ee sablammummaatti fuuleffachuudhaan ilaalchawwan badisaa dhabamsiifamuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Finfinneeraan dhaqqabee qabna kanarratti katorban lamatti yeroo tokko dhiyaatu qophii keenya ka dubbisneef ka dhageenyerraa keessatti immoo waa'ee hanqina nyaataa godina Harargee lixaatti fuuleffannee qophii qindeessine qabna. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayile Maariyaam Dassaaleny herreegi biyyi diigu baduu malee jechuun kora tokko irratti dubbate. Fulaa tokko tokkotti isuma herreegi nama gosi dhibii akka nyaaphaatti ilaalanii jira jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa kunin oduu tana Iskandar Fireewootti Finfinnee erge jaalannee dubbisa.
Sadarkaa biyyoolessaatti qaamawwan hawaasa adda addaa waliin marii karoora guddinaaf tiraansformeeshinii marsaa lammataa irratti lammiiwwan biyyatti keessaa deemuun laftitti hojjechuu hin dandeenye akka jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa dubbataniiru.
አንዳንድ ቦታ ላይ የሌላ ብሔር ተወላጅ በጠላት የሚታይበት ሁኔታ ለመበዝበዝ የመጣ አውሬ
ተደቆ ተቆ ተቆቲ ነምኒ ጎሰብራራ ተ አካዲናት ላለማ ቢነንስ ሳሚንስ አንቁፈ ከተ ትላለማ እዶ ተቆ ተቆቲ ሞ አነቆፈቶ ወጀቹ ደንዳ እንካን ኮሲ ላልቸ ጀዱቱ ጅራ
ኢሳን ኩን ኢላልቸ በዲ ዋንታ አኒፍ ዳባምሲ ፈሙ ቀቡ ጀዱ ilaalcha dhiphoottiin jedhan kanaafi ka biroo irratti sadarkaa guutuu biyyaatti walii galteen ka barbaachisu ta'uu ibsaniiru. Kunis heera irratti hirkatee ta'uu qabaa jedhan. Of tuulummaa fi amantii aguuggii godhatanii leellistummaa oofuunis jiraa jedhan. Isaan kun ilaalcha biyya keenya diigan ta'uu irratti walii galuu qabna jedhaniiru. Ilaalchi kun naannoo yuunivarsiitiiwwaniitti akka mul'atu obbo Hayile Maariyaam ibsaniiru. Kunis arrabsoo gosaa irratti hirkachuun ta'uu dubbatanii barataan lama yoo wal lolee Oromoo fi Amaaratu wal lolee jedhu. Oromoon Oromoo inuma lola, Amaarris Amaara loluu malaa jedhanii yeroo namoonni dhuunfaa wal lolan bifa gosaa qabsiisuun yaaddoo dhiphoo fi of tuulummaati. Kanaaf dhabamsiifamuu qabaa jedhan. Namoota dhuunfaa waan ta'aniif gosa bakka bu'uu hin danda'ani. Barsiistonnis qooda hangaftummaa keessaa qabu jedhanii. Kunitu jiru dimokiraasummaa misoomaa hin jiraatu bu'aa argamsiisuus hin qabu kaayyoo dhossaa of keessaa qaba jedhanii jiran. Amantii kan ilaaleen wal danda'anii walii wajjin jiraachuuf aadaa jirutti fufuu qabna. Leellistummaan amantii iddoo baay'eetti biyya mancaaseera, badii fideera, biyyooti kuffiseera waan ta'eef dhabamuu qabu jedhanii hawaasa diinagdeef siyaasa tokko qabu. Akkasumas lammummaa walitti hidhata qabu ijaaruu qabna jedhanii jiran. Rakkoo maqaadhaan kana hambisuuf mootummaan isaanii maal akka karoorfate garuu ifan goone jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Waraan waldaa Afrikaa Somaalee jiru Amisoom keessa sadii ji dabre keessa Somaaleen nama nagaa fixanii jedhanii himachuu jiran. Akkitti gaafatamaan Amisoom Maamaan Siduukuu Ardadha. Naayiroobii keessatti gaazexeessotatti himetti waraani Amisoom waxabajjii 31 nama Somaalee magaala Markaatti fuudhu keessa jiru keessa torbi fixeetiin hedduu ammoo mammadeessa.
This incident has happened. It's tragic. It's terrible. It's going to be investigated thoroughly.
Akkana jedhe tunin waan ta'e wanni ta'e kun bala. Kunin waan akka malee hamtuuti akka dansaa keessa qoratamuu jira jedha. Akkitti gaafatamaa kanaatti loltooti Ugaandaa sadeen balleessa tanaan himatamanii seer malee hojjechuun himatamuu jiran. Human Rights Watch dhaabe mirgilmaan namaa eegechu waraani Uganda kunin waxabajjii 31 makiina isaaniitti bombii darbatanii jennaan manneen nama duudeetiin tokkooni mana tokko gaennaan dhiiraa fi dhala gargari baase dhiirijaa fixee jarii kan keessaa ammoo 4 obboleeyyanii tokko abbaa kaan ammoo akaakuu isaaniiti. Dhaabe mirgilmaan namaa tohatu bulchooti hawaasa misoom Afrikaa kibbaa saadik jedhan ingiliffaan beekaman rakkoo mirginan biyyi isaanii keessa kor Botswaanaa irra dubbachuu dhabuun balleessaa guddoo jechuun himate. Waldaan saadik kun torbaan kan keessa kor taa'e akka Amnesty International fi Human Rights Watch jedhanitti biyyooti waldaa saadik keessa Angoolaa, Lesetoo, Swaziland, Afrikaa kibbaa, Zaambiyaa fi Zimbaabweeni biyya mirgi namaa akka malee rakkinni keessatti jiru. Kor torbaan tokkoo fi Botswaanaa keessa taa'e irratti biyyooti waldaa saadik 15 kor kan dhufe guyyum tokkollee waan mirga namaa tokkollee maqaan afaan hin dhoofne. Qorataan olaanaan Human Rights Watch Dewa Mavingi tunin tapha ijoollee fakkaatti jedhu.
What is clear is that the summits have become an old boys club where the leaders
akkana jedhu wanni mirkana kori saadik kun kori ijoollee suubboo tanamu wal dhossuuf yookaan ammoo dubbii walii dhossuuf walti dhufu fakkaatti. Fakkeenyaaf mootummaa Angoolaa seera baaseetiin gaazexeessota hojii dhowwuutu jira. Akkana ta'uun kun waan akka malee dubbii hamtuu jechuun dubbate. Waldaan saadik kun barum baraan kor akkana kan ta'a. Bulchooti Kaameroonii fi Afrikaa waaltaa akka shafooritii makiinaa faayisaa miilotii isaanii 18 dhiyootan karaa irratti fixaniif jedhaniitiin hojii dhaabanii turanii itti gaafatamtoota ammoo akka jarii kun hojii dachaa'u gaafachuu jira. Shafooritii tun miilotii isaanii milishootaan karaa irratti waan dhumatanii fi keessumatti ammoo mootummaan Central Afrikaa Ripaabliik yookaan Afrikaa waaltaa illeen jarkan waan rakkisuu jiruu fi akka jireenni isaanii wayyaa'uuf hiriir ba'anii rakkoo himachuu jiran. Akka ministerii geejjiba Afrikaa waaltaa Arnaa Diyoobee Abaazee jedhetti shafeerotii buufata doonii daawuleetii gara Baanguuliitti mifawwan dhiisanii fi namimi kan eegatu yookaan ammoo namimi midhaan achi dhufa eegatu rakkin guddaa keessi jira. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan lamaan Kooriyaa kibbaatii fi Kooriyaan kaabaa jechuu afaan walxoowwaa waraanaaf walqopheeffachuu jiranii gam lamaaniyyuu waraanni isaanii kurfoo jira. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un akka waraanni isaanii Kooriyaa kibbaa hadhuuf qophaa'u ajaje. Biyyi tun lamaan eegee kalee daarii isaanii lamaan irratti afaan walxoowwanii wal doorsisanii qawwee walta tokko saniin duubatti jarii kun lamaaniyyuu akkan walxoowwuu jira. Akka jecha bulchoota Kooriyaa kibbaatti pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim koomishinii waraan biyyi isaa waliin kor muddamsuu taa'ee waraan isa lolaaf qopheesse. Kooriyaan lamaan gannu hurni hedduutu isaatti akkanuma waraana wal doorsisuutti jiran. Ambaasaaddarii Kooriyaa kaabaa Chaayinaa jirulleen Kooriyaan kaabaa war biyya waan jette tolchit malee waan akkanuma bira dabartuu miti jechuun dubbata. Bar 2013 fi bar kan keessallee biyyi tun akkanuma waraana wal doorsisuu jirti. Akka qabsaa'otii mirgilmaan namaa Siiriyaa jedhanitti milishootii islaamummaa mana amantii seenaa qabeessi Siiriyaa godin Homs jiru keessa jiru tokko gubanii barbadeessan. Mana amantii kana magaalaa Qortiyaanii keessatti gubanii namni achi jirulleen milishoottan baqachuuf karaa jira. Milishootii islaamummaa ISIS nam achitti baqate 230 qabanii kan keessa kurni hedduun ammoo kiristaana. Akka qabsaa'otii tun jedhanitti milishootii tun warra qaban keessa 48 gad lakkisanii 110 ammoo fudhatanii teessoo isaanii jajjabduu raaqaatti hin dabran. Waraanni ISIS kun laf Siiriyaatii fi Iraaq keessatti manneen amantii hedduu diigaa deemutti jira. Masedooniyaan nam biyyi isaanii keessa jireenni itti jabaatee godaanee biyyisiidhuuf yookaan ammoo baqatee biyyisiidhuuf aktu qufitti qubsiisuuf ee jette. Biyyiti tun eegi poolisootiisii baqata fala jajjabaan daarii Giriisii fi Masedooniyaa irratti kuufame dallansuun itti baafataniin duuba gara laafteef. Akka ministerii biyyi keessaa Masedooniyaa jedhutti jarii jireenni wayyaa'aa barbaadaaf godaanee akkuma dandeettii isaanii biyyuuf qubsiisuu dandeetti Masedooniyaan. Akka oduu Rooyitersiitti ammoo baqata 100 dhiyootana Giriisiin qaxxaamuree Masedooniyaa gala achumaan ammoo jireenya Awurooppaa barbaadachuuf yaa oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef walleen irraa kan biyyoota alaati. Wallee Stiiv Wonder kana ka duriinsin dhageessisa Higher Ground jedha ittiin bohara. Keep on learning. ስቲቪ ወንደር ወለሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደ ጌፈቶ ተገኛ መይሮን ገልገለ ከሳሳ ለማፍ ደቂቃ ፉርተሚ ሰዲ አሲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፉርተሚ ሰዲ ተይጅራ ከደገኝፍ ከዱብስነራ ቡልቺሰ ናኖ ኦሮሚያ ጎድና አለርጌ ሊጣ ከሰት ሰበባ ሮምን ጋን እበመፍ ጀጨ ኡመን ከገርጋር ሰበርባዱ ተውፊ ዳይመን ሰበባ በላን ሚደመን ገር ሆስፒታል ገለምሶት ኤርገማ ካን ዊርቱ ለፈያት ወላነማ ከጅራንተው ጅራቶን ዱበተን ጅሩ ቡልቻን ሆስፒታል ገለምሶሞ ለኮፕስ ዳይመን ከና ጉዳሚቲ ጀዳ ያለነቱ ቆፔሰ ካን ሶዳ ነገኛፍ ጀጨ ማቃንሳኒ አከፈቲኒ መምኒ ጋፈተን ጅራታን አና ሀብሮ ከጀረን እንጀልቀብነ ኩኖ
ሮሚ ገና ካና ሀባየ እንጅሩ ቱሪ አመጂ አካና ከሰን ፍሮባ ጅረት ኮቲ ኮማለ እንጅሩ ቱሪ ሮሚ ሃላን ሰበበ ሮባ ካና ሲነምኒ ዱም ደሜቲ በላ አረዳ ደረኩ ጃምት ሰደሚ ተኮ አረዳ ሰደማ አረዳ ሰደሚ ለማ መስቻ አረዳ ደረቻ አንጃሙ ለምኒ ሃላን በሌ ሰው ከነራ ከንከ ያቦት ሰበኛ ቡልሳን ይወልገይ ያሜቲ የሮ ማሪያቺ ተቦቲን ቀበኛ ወልቲ ቡአኒ ኩንታለ ዲበላም ኡመታ ከና ቡቆሎ ቢታኒ ገማ ቦቲ ቀበኛቲን ለቀይ ራፍሰሜ ፈቹ ሰበባ ከናቲን ከንከ ዳይማን ህዱን ቡፈተ ፈያት ያካር ገማን አካአነት የቸ ቡፈተ ፈያ በልበሌቲ ቶኮ ቶኮማ ሻፌ ወኛ ከጃ አና ከና ከሰቹ ካነ ወኸራ ሆስፒታላቲ ሪፈሪን ዳይማ ሸንተማ ወልከዘው ሆስፒታላ ፈቱ ሪፈሪ
ይጆለ ማልታ አኒዱ
ይጆለ ኛታን ጎዳማን በላሚ ደማኒ ሪፈሪ ንዱፋኒ ሆስፒታል ገለምሶ ጅረን ገለምሶ በይለዳኒ ሳላን ዱሜ ጅሮ ሎን ኦሪን ሃላን ዱሜ ጅራ ሰው ከነራ ከንከ ነሞኒ ኮተቶኒ አማ ቀዳታ ጅረን ማጋላ ገለምሶ ከሰ ያማዮ ዱፍቴ ነማ ቀዳቱ ባይ ያገርታ
ረክኒ ኩኔ ጋ ኡማሜ ያጋም
አማ አረዳ ዲኽቻ ዲደሚያ ፉሪሳ ጂያ ሸንዱራ አና ዱፋኒ በይሰኒ ጅረኒ ركون كرما حالن ببلتي حملتي جي الامان كنخس
جي عشان درد فني مال بيكسسان
اكا نمني بلانا تشتي دائما يتيفا فني انا تيشني جيران
ايه نيوتو بيسس
ابوتي ردد فني انا بيشني سمبودا غام جي الامان كنخس مو بلتي حالن يفته نمني بقاتو دافي يا اجر بيجا بقا قرا نانو بيرتي تشوچرا
نانو كيسن تنياتي بي كما مال توري
بوكلو فا انا كنغا
duru kanyatamo
bukollo la khala la shitti fashabam
inne akuma fachayetta fe mo qonnan bulanin fachab
akuma fachayetti baqa romnya karatti qabe yare sababa adun karatti qabe afe
baati leder ballama fu manni malnya ta tur
manni wata kawanni nyatu labeti magalatti fashaye kadata tur sadaka kadata gandarra jadde manni magalatti galani akkadatani khanis babbaatani tuma kadata jiratan magala magalat
samni lafa sanadur malin jirata qonnan bulad amorsi sebula
baayyeen isaa qonnaan bulaadha.
Amma yeroo ba'anii kadhatan kana namni inni kaan immoo eessaa fidee isaanii kennare?
Namoonni akka magaalaa hongaa xixiqqisoo jireenya isaaniitiin wanti qofa fooyyeensa ta'aniif naannoo birarraa illee fidachuu waan danda'aniif kanaaf gargaaruu danda'an bakka namni magaalaa.
Aanaa Habroo keessatti meeqatu beelaan rakkatee jira jettati?
Araddaan hedduudha. Lakki araddaan amma araddaa 30, 31, 32 fi amma naannoo araddaa beekichaa 24 jaamu. Kana amma kuntaala 200 kanarraa 200 adda fuudhanii jiraniif. Abbootiin qabeenyaa aanaa kana keessa araddaa hedduun miidhame.
Garuu mootummaan naannoo sanatti gargaarsa kenne hin qabu?
Hangammaan tanaa wanni godhame hin jiru gaagama mootummaati. Mindaa hojjettootarraa gaama 20% moo maal mummuran jaanii aanaa kanatti ni jira haalli akkanaa. Amma aanaa kana qofaa miti faraa aanaa gubbaa qorichaa jaamus haala namni hospitaalatti daa'ima gizeen hospitaala itti argu buufata fayyaalee isa aanaa sanirratti namoonni akka beelaan miidhaman. Haalaan aanaaleen ollaa kanaatiif hundi nagayaa hin qaqqabani. Amaan immoo barano aanaa keenya kanaati akka aanaan kun akka baranatti beelee hin beeku.
Habroon. Eenyudha hojjetoota mootummaarraa harki ta'ee horiin citee gargaarsaaf oolu ka jedhe?
Warruma bulchaati.
Egaa mootummaan waan godheen qabu garuu abbootii qabeenyaatu ofii isaanii kaka'umsaan walitti qabee boqqolloo bitaa jiraadha kan jettee ati?
Abbootii qabeenyaa mari'achiisee jira bulchaan guyyaa jiraa. Waa'ee kanarra nu gargaara ennaa isaan booda bakka abbootiin qabeenyaa kaka'umsa isaaniitiin walitti koree dhaabanii ifii bitanii. Isaan nuutuu hireennaan hin hirtanii isin nuutuu hiraa jaanii abbootiin qabeenyaa ifuma isaaniitiif koree ijoollee araddarraayis ta'anii walitti ijaaramanii waliin dhaqanii qaamaan achitti hiranii fechuu.
Haal meeqa kennaniiru waan si'a tokkooti moo baay'ee?
Waan si'a tokkooti nam tokkoof kiiloo 15 abbaa maatii nama jaa qabuuf kiiloo 90 kannan jechuudha.
Mata mataaf 15?
Mata mataatti kiiloo 15 boqqolloo.
Boqqolloo kana gaa maal godhanii nyaatu?
Boqqolloo kana daakaniitu magaa marqanii fa'a shumuma fa'aadhaan nyaatan. Marqatanii daakanii akaawwatanii fa'a.
Inga'aa ammoo kiiloo 15 sun ji'a meeqaaf?
Kuni maal ganaa uummanniinis guuranii amma ganaa hin dhaqqabneen malee waan akka wanni ga'u hin jiru uummanni qadhaadhaan kan magaala galee kan biyyaa yaa'u jira.
Tajaajillee eegumsa fayyaa'u?
Gama saniin pilaampileeta hiruma jirra ja'anii. Garuu bilas hunda wanni isaan akkasitti xiyyeeffannaa itti godhan hin jiru waan ajaa'iba sitti ta'urra. Kunoo riifariin hospitaala galamsoo daa'imman baay'eetu seenee jira. Beelarraa kan ka'e buufanni fayyaa aanaa dadhabee.
Namni du'ee jira?
Hangammatti garuu waan kana ifatti kan hin beeku hin jiru. Garuu ati haala miidhamanii jiran.
Beeladaaleen kanneen fafakkaatanoo?
Dhumanii jiran beeladaaleen horiin loon saawwa. Reemaa fi loonii to'atiif beekamaadha. Loon garuu baay'een dhumanii jiran. Amma kararra gizee deemtu ni agarta. Reeffa isaanii hunda ni agarta. Amma kararra gizee deemtu haalan dhumanii jiran. Keessaa foo karaa jarakkuu fi jiricha jaamtu fa'a dhumanii jiran.
Naannoo sana roobni amma xiqqoo dhufee jette amma mabdachiisa.
Wayyuma garuu midhaan sadarkaa barbaachisan bira eega dabree dhufe. Midhaan garuu yoo amma booda roobna kun itti fuufee haree facaasan malee haduraa ni dandama tajaamee hin eeggamu.
Kan jedhame kanarratti deebii bulchaa aanaa Habroo obbo Mahammad Umar argachuuf waajjira isaaniitti bilbileen ture. Obboleettiin bilbila kaaftee eegaa naan jecha bilbila kaaftee cufaa eega turtee booda dhumarratti obbo Mohaammed waajjira keessa hin jiran naan jette. Itti aanaa isaanii obbo Anaas Alii Ahmed bilbilaan argadhe maaliif akka hin bilbileen itti mee akkas jedhan?
Wanta jiran jira isa san fixallee naa deebistuuba. Hawaasaa wajji gaggeessaa jirra.
Sa'aatii akkanaarra naa bilbili jedha.
Sa'aatii yeroo itti xumuru kan beeku hamma galgalatti turaga sa'aatii 12 hin turaga wanta jirra jira waan ta'eef sanniif.
Akkuma waadaa seenametti deebi'ee yaallaan bilbilli isaanii inumaa hin waamu. Yaalii koo itti fufuudhaan sadarkaa godinaatti bulchaa akka ta'an obbo Aliyyuu Umariif bilbile garuu kan kaasu hin jiru. Itti aanaa isaanii obbo Alamaayyoo Mokonniniin bilbilaan argee akkas naan jedhan.
Miitingii wayiirra jira. Yeroo siif wannaa jedhuudha.
Yeroo hammamii booda deebi'u isiniif akka mijatutti?
11 fi walakkaa.
Tole.
Baay'ee.
Nan deebi'a. Fayyaa ta'a.
Eshi.
Beellama naa kenname eeggadheen bilbile. Bilbila harka isaanii irratti namni kaasu garuu hin turre. Dhumarratti hospitaala Galamsoo Fojjaa deemsisaa akka ta'an obbo Abdallaa Yesuuf argadheen dhuguma ijoolleen hanqina nyaataatiin rakkatan aanaarra gara hospitaala galamsootti ergamaniiru jedheen gaafadheef akka jedhan.
Roobni barana akkuma biyyattu hanqinni ni jira. Rakkoon ammoo cimaan akkasitti mudatee illee jiru akka hospitaalatti ani hojii gaggeessaa. Daa'imman dhufu akkuma dur dhufan dhufaatuma jiranii.
Jechuun dhukkubsatanii moo maaliin?
Dhukkuba kaan oduun ta'in hanqina roobaa kanaa wajjin wal qabatee xiqqoo daa'immana gara hanqina nyaataatti hangi tokko jira malee akkasitti kan duraanitti ol akkasitti himamu miti.
Jechuun naannoo sana rakkinna akkasii durii kaasee jira jechuu keessanii?
Durii kaasee jira jechuu oduun ta'in akkasitti haa jiraatu malee rakkoo cimaadha jamee akkasitti himamu miti jechuu barbaadetti rakkoon jira. Daa'imman rakkoo hanqina nyaataatti hospitaala dhufan jiru.
Maaliin gargaar ture?
Istaabilaayizeeshinii seentarii irratti aannanii si dhiyaata fi gargaarsi qorichaatii fi kan dhiyeessa F-100 fi F-75 ni jira. Yaa ogeessa illee ta'uu baadhu waan godhamaa fi jiru waan hin beekuufan sitti himaa.
Bulchaadhas.
Daa'ima seenu hundaaf isaaf qofaaf oduun ta'in maatii daa'ima kana qabdee fi dhuftullee deeggarsi nyaataa godhamaatiif jira.
Hospitaala galamsoo kana ka dhufan aanaalee. Habroo faarraayiti iddoo kaan irraati jedhu jiraattonni inni kun akkam?
Amma hospitaalli kilaastara qaba. Kilaastara qaba aanaa 8 fi bulchiinsa magaalaa 1 jalatti qaba.
Kilaastara jechuun keessan?
Aanaalee jalatti hammatu.
Tole.
Godina keessa hospitaala 2 jira Ciroo fi Galamsoo. Isaan ammoo aanaalee adda qoodataniif jala qabatanii tajaajila kennaniif. Kanaaf tajaajiluma hundaa'u kan dhufe akkasitti ni tajaajilaa jechuudha. Warreen aanaalee hundirraa dhufe hospitaalli jeneraal hospitaal waan taateef tajaajila isaa bal'isee kenna. Daa'imman dhufan hundumaa'u daa'imni dura buufataalee fi kellaa fayyarratti kan ilaalamanii.
Rifeerii dhaqanii jedhani. Rifeerii jechuun immoo iyyuu xiqqoo yeroo jabaa ta'u mitiire?
Suni tajaajila dabalataa barbaadu ni jiraa miti. Sagantaa olaanummaadhaan ogeessi keessii sandiitteetti akka godhu akka laalu ni ergama. Suni durleenuma ergama. Waan amma eegalamee miti.
Caama kana wajjiniin ijoolleen gara keessanii gara hospitaalaa galamsootti ergaman kun ka duriirra lakkoofsi isaanii waan dabale qaba?
Kan durirra haga hangasumatti dabaleen qabu yeroo takka ji'a dabre keessa xiqqoo dabalee jira.
Namoonni haga 50 ga'aa jedhu?
Lakkoofsa nagas hin ga'u ji'a tokko keessa nama 30 kan seene.
Ijoolleen?
Nama daannoo nama 30 san booda ammoo hir'isee jira hin jiru akkuma seenanii jalaa ni bahanii. Kanaaf yeroo ammaa hir'isee jira. Kunis haga gadittillee maam kajamu moodireeti malli turishin kajamu jira. Achirratti akka waliin dabarre tajaajilli gaditti kennamaa jiru waan cimeef amma daa'ima rakkoon akkasitti hammaataa deemu sun xiqqaacha deemu jira.
Jechuun roobata argame nyaatata argame moo akkamitti xiqqaata?
Duraani qabiinsi gadittillee xiyyeeffannaa qabu ture. Daa'imni beektee dura rakkoo hanqina nyaataa salphaatu jira san booda cimaa taa deemaa miti. Gaditti xiyyeeffannaan ittiin kennamne ture amma gaditti ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaatiis warri buufataatiis hoggansi jiru hundi xiyyeeffannaa itti kennee irratti waan hojjateef achumatti xiqqaachuu jalqabe rakkoon hammaatan sun achirratti akka hin uumamne fal argate. Inni biraa ammoo roobnillee roobee jira. Rooba caalaa garuu immoo xiyyeeffannaa gara qaama mootummaatii fi qaama hoogganuu fi qaamni hojjetaanis irratti kennee irratti hojjetameen akka rakkoon hammaatan hin dhufne godhamee jira yeroo ammaa kana.
Maatiin ijoollee fidanii dhufu jechuudha?
Ijoollee achirraa ol ergaman fidanii dhufanii warri maatii fide kun itti yaadaniin dhufan tasa dhufanii akka hin rakkanne iddoo tajaajilli nyaatalleen godhamee fi iddoon isaan uffatallee itti miiccatan akka isaan itti hin dhagamne godhamee fi daa'imni sun akka wallaanamee nagaan ba'u irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Giddugaleessaan yeroo laaltan ijoollee hanqina nyaataa irraa gara hospitaala galamsoo dhufanii achi keessatti xiqqoo dhandhi isaanii akka bayyanatu gochuuf yeroo hagamii fudhata?
Daa'imni tokko dhufee istaabilaayizeeshinii seentarii keessa haga turu qaba. Guyyaa isallee beekuu baadha haga naannoo 7 tokkooti.
Namoonni gurguddaan sababuma caama kana ajjiin wal hidhatee gara hospitaala keessan dhufan jiru?
Hin jiran daa'imman qofa.
Kan biraa caama kanaa wajjiniin lakkoofsi hammi tokko namoonni gara keessan dhufan yoo dabaleera ta'e isinii rakkinni hospitaala sana quunname jira?
Nun quunnamu kuni maaliif hin quunnamne seete yeroo ammaa mootummaan naannoo irraa kaasee haga gandatti ka jiru. Xiyyeeffannaa itti kennee jira hongee kanaa wajjin qabatee rakkoon dhufuu danda'ama jamee amma fakkeenyaaf maatii daa'ima fidanii kanu gudgoodu dabalata amma ana habrooti fi ana dabuntum kun midan daake kun ammo mokorini bitede se sanileen gargara jiran jechuuda gama da matiritin nuti yero yero nde sabar banu ni gafanna godina wajira jibtufaya godina ni de hata acirattira kuna gamman mudoten jira
ya da ko tumuru fin jira wan dabal tan qabdu
rakon jira honge jol qabate rakon jira rakko akasitti hammaate ana be miti jira tu de garu tiyefanna motumman tikhe qabni hundi kindae ratti hojjetama jira tolo duraf rakon kuni babalata akkan dem ne fi garabratti akkan dem ratto hojjetama wan juruf duro mini samro be jira robo robe kana wajin rakon kuni ni furamaje te kayyadu
obo abdallah yusuf bulcha hospitala galamso debina latani maka radio sagale american edugalatoma
ayye galatoma shinis
anale kabronis rakko wal fakkata kesa kajiran jiratto ni dubata jiran yotti milkovne fudanne de anna hagasittu nagat anjalanne gamadat
kada gajir tanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan oromo ti dagefato ta kenya marsari ti kenya www.voaafanoromo.com senu dan saganta le kenya utun dagefatin aftan yokan morade bitani dagou fetan dagefachu dandesu
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
milkaina egere biyetokko tilmamu daf kan gochun sirrajiru akkat biyettin dubartota qabde jirtu lalu da jedan president obama enna dehnya kana gamta afrika duratti asaw dagesisan namni tuta kubami la tokko gaddabe walakka tuta sanatin tabatun jiru kana gonan nimo amajechu da kajedan president obama waye carra barnota hundaf kennutenna dufnus duganjiru akkanuma tuta dubartota tuta to gamtokko kantan dubartota ka immantan dubatti isun indandamu jechudan hubachi sanijiru
when girls cannot go to school and grow up not knowing how to read or write
yero jollen durba mana barnotat inergamin afan dubbisuf barresu wallalani afan kun akka dunyan dubartota injinerota gere doktorota gere abbota daldala fi presidentota gere dabu dandesu jechuda kun garabodat nu debisa jerani jiru president obama jollen durba kenya barnota jollen ira kenya argatan akkan argande tasisun kenya kun hunda cala ada yokan barsi sama da jechuran dubbatan kanaf jecha ka president obama af at warrasani michelle obama jelqaba wagga kanarra kakainsa let girls learn jedu jelqaban saganta kana kesatti jarmale united states kamotum mantain heddun itirma tajiru
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calakisu ture
dagefato ta kenya saganta kenya kan ras kanu mantumura nagat amma saganta fana maratu tifuwa